Para sa mga bata, ang mahiwalay sa magulang ay nakalulungkot na pangyayari. Kung maaari, ayaw nila itong maganap sa kanilang buhay. Nang binanggit ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kanyang paparating na kamatayan, hindi ito naunawaan ng mga alagad. Naisip ko tuloy, bakit kaya hindi nila ito naunawaan? Ano kayang nasa pag-iisip ng mga alagad upang hindi nila maunawaan ang gayong pananalita ng Panginoon? Kaibigan, ating tunghayan ang kasagutan sa 9 na kabanata ng Marcos. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ang mamatay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo, ang ating mabuting pastor. Sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa, sa paglapit ng pangalik tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol na nananatili hanggang kamatayan, at kaya't siya'y mahal din ng buting Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at andang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Tayo ngayon ay nasa 9 na kabanata ng aklat ni Marcos, at isa sa mga pinagtutuunan ng pansin dito ni Marcos sa talatang ito ay ang pagbabago ng anyo ni Jesus. Ang salaysay na ito ay matatagpuan natin sa unang tatlong ebanghelyo sa Bagong Tipan na kilala natin bilang The Synoptic Gospels. Dito sa aklat ni Marcos, isinalaysay na mabuti na noong panahon ng kanyang pagbabago ng anyo sa tuktok ng bundok ay nagkaroon naman ng ganap na pagkabigo sa bahagi naman ng mga alagad sa paanan ng bundok. Nang mga panahong iyon ay nagkaroon sila ng pagkabigo sapagkat hindi nila kayang palayasin ang demonyo sa loob ng katawan ng tao. Ipinahayag din ni Jesus sa pagkakataong ito ang kanyang kamatayan at ang mga pagtatalo ng mga alagad tungkol sa kung sino ba talaga ang pinakadakila sa kanila. Pinagsabihan sila ni Jesus dahil sa kanilang maling pag-uugali, at gayon din binalaan sila ni Jesus tungkol sa maaaring maging hatol sa kanila. Kaya't maaasahan natin na sa kabanatang ito ay marami pang ibang mangyayari. Ang ebanghelyo ni Marcos, kung ikukumpara natin sa iba pang mga manunulat sa mga ebanghelyo, ay mas maiksi, subalit siya ang may pinakamahabang salaysay tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus. Mainam pag-isipan kung bakit mas binigyan niya ng tuon ang mga pangyayarang ito sa buhay ni Jesus kaysa sa mga ibang mga manunulat ng ebanghelyo. Sa aking palagay, tungkol sa mga pangyayaring ito na ipinapakita ng pagbabagong anyo ni Jesus ang kanyang walang kapintasang pagkatao at hindi upang ipakita ang kanyang pagkadiyos. Katulad ng pagkakaalam natin na ang unang 4 na aklat sa Bagong Tipan ay magkakaugnay, subalit tungkol sa salaysay ng pagbabagong anyo ni Jesus ay hindi naisulat ni Juan. Ang mga naisulat at naitala sa aklat ni Juan ay tungkol sa mga patunay ng pagkadiyos ni Jesus, kung kaya't ito rin marahil ang dahilan kung bakit hindi niya naisulat ang tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus. Kung matatandaan natin na sa huling talata sa 16 na kabanata sa aklat ni Mateo, sinabi ni Jesus, "May ilan dito sa inyo na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumarito bilang hari." Merong iba't ibang mga paliwanag tungkol sa mga katagang ito. Subalit sa aking palagay na may tiyak na pagpapahayag ang ating Panginoon tungkol sa kanyang pagbabagong anyo. Si Pedro at si Juan na nandoon ng mga pagkakataong ito ay nabanggit nila ang pagpapahayag na ito. Nabanggit ni Pedro sa kanyang sinulat sa 2 Pedro sa kabanatang 1, talata 16 hanggang 18 ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na kathalamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan ng ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Sinabi niya na sila ang mga saksi ng kapangyarihan ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kailan? Sa kanyang pagbabagong anyo, basahin natin ang unang talata sa Kabanatang 9 ng aklat ni Marcos. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan rito sa inyo na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Naniniwala ako na ang dahilan kung bakit sinabi ito sa ganitong pagkakataon bago ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay ay upang maunawaan natin na kahit siya'y mapako sa krus o hindi, ang kaharian ng langit ay dadating. Maaari siyang umalis dito sa lupa, pabalik sa langit, at maging dakilang nagmamay-ari ng kalawakan. Subalit sa ganitong pamamaraan, wala siyang maaaring maililigtas. Tanging sa pamamagitan lamang ng kanyang kamatayan, maipapahayag ang kanyang dakilang kalooban ng pagliligtas sa atin. Ituloy natin ang ating pagbabasa. Sa talata 2 ay ganito po ang sinasabi, "Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang ibang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus." Sa pagkakabasa natin sa talatang ito, hindi natin maiwasan itanong kung bakit ang tatlong ito ang isinama dito ni Jesus. Bago ang lahat, hayaan niyong sabihin ko sa inyo na hindi niya sila sinama dahil sa may paborito siya o masigit sila sa iba. Sa aking palagay, sila pa ang mas mahihina kaysa sa iba, kung kaya't kailangan pa silang alagaan na parang sanggol at kung hindi sila aalagaan, hindi man lang sila makakasabay man lang sa iba. Minsan ako'y nakadungaw sa bintana nang makita ko ang isang nanay na naglalakad kasama ang kanyang mga anak. Meron siyang isang buhat-buhat, hawak niya ang isa sa kabilang kamay at meron pang isang batang sumusunod sa kanya. Kung kaya, kailangan pang tumigil ang ina kung minsan upang hintayin ang batang sumusunod sa kanyang likod. Tinitingnan ko sila habang sila'y dahan-dahang lumalakad papunta sa kanilang pupuntahan. Napag-isip-isip ko sa aking sarili na yung maliit na bata na sumusunod sa kanila ang nagpapabagal sa kanilang paglalakbay at sumasayang ng maraming oras. Subalit aking muling pinag-isipan na yung batang binubuhat ang isa rin sa mga nagpapabagal sa kanila na kung hindi pa ito buhatin ay hindi makakasabay sa kanila. Kung babalikan natin si Pedro, Juan at Santiago, maaaring ganito din ang kanilang larawan para silang tinatanging grupo ng ating Panginoon. Subalit sa palagay ko, sila ay tila mga musmus na kung hindi pa buhatin o gabayan ay hindi sila makakasabay. Kung kaya naman, kinakailangan pa silang isama sa bundok upang sila ay maalagaan. Sinabi ni Pedro na sila ay mga saksi ng kamanghaan ng Panginoon. Ganito rin ang magiging larawan ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik pagdating ng panahon. At ganito rin tayo mga kaibigan sa pagdating ng Panginoon. Matatandaan din natin na sinabi ni Juan, tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ang kamatayan at pagkabuhay ni Kristo ay kinakailangan na isalaysay sa bahaging ito. Walang tao ang iniligtas ng pagbabagong anyo ni Jesus. Ipinapakita lamang nito ang mithiin at layunin. Subalit ang layo na iyon ay makakamit lamang natin sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay mula sa ating kasalanan. At kung inyong mapapansin na palagi niyang pinag-uugnay ang kanyang kamatayan at pagkabuhay, tunghayan natin ang mga reaksyon ng kanyang mga alagad. Sa talata 10 ay ganito po ang sinasabi, sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila-sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Wala silang alam kung ano ang kahulugan ng mga sinasabi ni Jesus na muling pagkabuhay, kung kaya naman nang mabalitaan nila ang kanyang muling pagkabuhay ay dali-dali silang nagpunta sa libingan, subalit nabigo silang makita ang tagapagligtas na muling nabuhay. Sa talata 11-13 ay ganito po ang sinasabi. Tinanong nila si Jesus, bakit po sinabi ng mga eskriba na dapat maunang pumarito si Elias? Tumugon siya, paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayoy, bakit sinabi ng kautusan ng anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila ayon sa sinasabi ng kautusan ayon sa kanya. Sa pagkakataong niliwanag ng ating Panginoon na kung sino man ang magsasabing hindi maaaring si Jesus ang magtatag ng kaharian sapagkat sinasabi ng propeta na si Elias muna ang mauna kaysa sa kanya na ang espiritu ni Elias ay naparito na sa pamamagitan ni Juan Bautista. Kung tinanggap lamang nila na si Jesus ang Mesiyas, si Juan Bautista na ang naging katugunan ng hula ng propeta. Ngunit dahil sa hindi nila tinanggap si Jesus bilang kanilang tagapagligtas sa kanyang unang pagparito, ang hula tungkol kay Elias bilang mangunguna sa Mesiyas ay matutupad na sa kanyang pangalawang pagdating. Ngayon, mula dito sa maluwalhating kaganapan dito sa tuktok ng bundok, dumako naman tayo sa ganap na pagkatalo ng mga alagad sa mga paanan ng bundok. Sa talata 14-18 ay ganito po ang sinasabi, pagbabalik nila ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang mga pinagtatalunan ninyo at ang mga taong iyon? Sumagot ang isa mula sa karamihan, Guro, dinala ko po dito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok. Bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito. Ito ay isang makatotohanang larawan ng mga Kristyanismo sa ating panahon. Ang Panginoong Jesus ay nanggaling na sa presensya ng Ama at siya ay nasa katawang niluwalhati. At ang mga alagad ay naroon kasama niya. Wala na ang mga alagad at wala na rin ang karamihan sa mga kasamahan sa loob ng simbahan. Si Moises at Elias ay naroon na din sa mga pagkakataong ito. At kung ating titingnan ang bundok kung saan nagbagong anyo ang ating Panginoon ay larawan ng langit. Subalit pansinin natin ang kawawang mundo natin ngayon, makikita natin ang napakaraming problema nito. Ang batang lalaki na sinapian ng demonyo ay larawan ng ating hibang na mundo sa ngayon. Sinasabi ko sa inyo, naniniwala ako na kung makikita lamang natin ang ating mundo tulad ng pagtingin ng ating Diyos dito at kung papaano rin tingnan ito ng mga anghel sa langit, masasabi niyo rin na ang mga tao ngayon sa ating mundo ay nahihibang na. Tulad din ito ng taong sinasapian dahil sa kanyang mga pagkilos at dahil din sa lahat ng mga bagay na ginagawa nito sa mundo ay para na rin siyang hibang. Ang nakakalungkot na pangyayari dito ay dinala ng ama ang kanyang anak sa mga alagad, subalit wala silang magawa. At gayon din naman, tulad din ito ng ating mga simbahan ngayon, sapagkat wala din tayong magawa sa lahat ng pangangailangan ng ating mundo. At ang tanging na itatag na gawin ng ating simbahan ay ang humayo at abutin ang mundo, sumasama sa mga protesta at nagmamartsa at sumasama sa lahat ng bagay. Gayunman, pinupulaan pa rin ng mundo ang simbahan sapagkat sa palagay nito ay sa kabila ng mga gawain ito ay wala pa rin itong magawa sa lahat ng mga pangangailangan ng mundo. Kailangang makatulong tayo sa mga sinasapian ng demonyo sa ating panahon sa pamamagitan ng kaligtasan na nanggagaling kay Jesus na nagbibigay ng isang tunay na ugnayan ng tao at sa kanyang sarili. Subalit sa kasamaang palad, gayon din ang masasabi natin sa simbahan, hindi nila kaya, walang nagawa ang mga alagad at gayon din tayo. Tunghayan natin ang tugon ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang sabi sa talata 19, sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat na manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo dito ang bata. Matapos pansinin ni Jesus ang mga pagkukulang ng mga alagad, mapapansin nating napakaganda ang naging solusyon ni Jesus. Ang sabi niya, dalhin niyo sa akin ang bata. Marami tayong sinusubukang gawin, liban lamang sa ang dalhin kay Jesus ang mga may sakit. At dinalangan nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ano pa't napalugmok ito sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa ama, mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis ito sa apoy at sa tubig upang patayin, kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Napakasama ng mga pangyayaring ito, mga kaibigan. Maaring hindi kasing sama ng pangyayari sa buhay ng tao sa mga libingan ng Gadara sapagkat siya ay matanda na at sinapian na ng masamang espiritu ng matagal na panahon. Sa pagkakataong ito, isang bata naman ang idunulog kay Jesus at kung hindi pa siya dinala kay Jesus sa mga panahong yun, maaaring mas masama pa ang mangyayari sa kanya kaysa pangyayari sa buhay ng tao sa libingan ng Gadara. Kaya't ipinagkatiwala ng ama ang kanyang sarili sa Panginoong Jesus alang-alang sa kanyang anak. Kung gagawin lamang natin ang tulad ng ginawa ng ama sa kanyang anak, maaasahan natin lagi ang tulong ng Panginoon. Balikan natin uli ang mga pangyayari. Sa talata 23 ay ganito po ang sinasabi, kung may magagawa ka, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Tumingin si Jesus sa ama at hiniling na maniwala siya. Maaari nga kaya na ang dahilan upang makawala ang anak sa kanyang pagkakabihag sa demonyo? Hindi natin maaaring tanungin sa Panginoon kung may magagawa ba siya o wala sapagkat ang lahat ay kaya niyang gawin. Ang maaaring maging katanungan dito ay kung kaya mo bang maniwala. Paano naman kaya ang ama? Sinabi sa kanya ng Panginoon na ang lahat ay may katuparan sa kanya na naniniwala. Sa talata 24 ay ganito po ang sinasabi, kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, nananalig po ako, tulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang. Kapansin-pansin dito ang panawagan ng isang ama upang ipahayag niya ang kanyang pananampalataya. Sa talata 25 hanggang 27 ay ganito po ang sinasabi, nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu. Ikaw, espiritu, na nagpapapipi at nagpapabingi, inuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya ay hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Sa pagkakataong ito, maaring lumabas ang katanungan kung bumuhay nga muli ng patay si Jesus. Sa aking palagay ay oo. Hindi lamang pagkabuhay ng lupang katawan, ngunit pati ang Espiritu ng Diyos, hindi lamang sa buhay ng bata, subalit gayon din sa ama. Ituloy po natin ang salaysay ni Marcos sa mga pangyayaring ito. Talatang 28 hanggang 29, Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng mga alagad, "Bakit po hindi namin mapalayas ang Espiritu?" Sumagot si Jesus, "Ang ganitong Espiritu ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin." Kung mapapansin natin sa sagot ni Jesus sa kanyang mga alagad, wala ang gawaing pag-aayuno para makapagpaalis ng masamang espiritu at wala din ito sa mas maayos na kasulatan. Ang binigyan diin dito ay ang pananalangin. Ngayon sa ating panahon, mga kaibigan, mahina ang simbahan sapagkat mahina din ang pananalangin sa bawat simbahan. Ngayon dumako na tayo sa mga huling pangyayari sa buhay ni Jesus bago ang kanyang kamatayan. Talata 30 hanggang 31, umalis sila roon at nagdaan sila sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw." Mapapansin ulit natin dito na muli niyang pinagsama ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay. Talata 32, hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. Hindi nila gaanong maunawaan ang bagay ukol sa bubuhayin mula sa mga patay. Ang nais niya sanang sabihin sa kanila ay ang kanyang sariling kamatayan para sa kanila. Sa palagay ninyo, mga kaibigan, na sa mga pagkakataong ito ay nagtanong ang mga alagad dahil sa kanilang kulang sa pag-unawa. Mas ninais pa nilang magtalo kung sino ang mas dakila sa kanila matapos ipahayag sa kanila ang kanyang kamatayan. Sana'y nahiya sila sa kinilos silang ito sa harapan ng ating Panginoon. Hindi ito ang unang pagkakataon na sabihin sa kanila ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay, subalit hindi pa rin nila naunawaan. Sa talata 33 hanggang 35 ay ganito po ang sinasabi, at dumating sila sa Capernaum nang sila'y nasa bahay na tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus at tinawag ang 12 at sinabi, "At sino man ang nagnanais na maging una ay dapat maging huli sa lahat at dapat maging lingkod ng lahat." Ito ay isang malalim na tuntunin ng espiritual na kadakilaan. Habang pinangungunahan ni Jesus ang mga alagad papuntang Capernaum, pinapalalahanan niya sila sa kanyang nalalapit na kamatayan at gayon din sa kanyang muling pagkabuhay, subalit hindi nila ito lubusang naunawaan. Gayunpaman, sangayon kay Mateo, sila ay nalungkot sa mga balitang ito. Subalit sa kabila ng kanilang kalungkutan, pinagtatalunan nila kung sino pa ang pinakadakila sa kanila. Matapos ng lahat ng sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang paghihirap, marahay iniisip natin nakakalimutan ng mga alagad ang kanilang mga makasariling pagnanasa at sila ay mas tutuon sa ating Panginoon. Siguro nga na ang isa sa mga dahilan at nakadagdag sa kanilang pagtatalo ay ang pagsama ni Juan, Pedro at Santiago sa bundok na maaaring nagpaalab ng kanilang inggitan. Kung kaya sinabi ni Jesus sa mga sumusunod na mga talata ang ganito, talata 36 hanggang 37, tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos ay kinalong niya ito at sinabi, "Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumatanggap sa akin, hindi ako ang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin." Ginamit ni Jesus ang isang bata upang ituro sa kanila ang tunay na kadakilaan. Ipinaliwanag niya na ang daan sa tunay na kadakilaan ay ang maging huli at pamamaraan upang maging huli sa lahat ay ang maging alipin ng lahat. Ang isang batang hindi lumaki sa layaw ay isang larawan ng tunay na pagpapasakop sa kapakumbabaan, sapagkat alam ng bata na siya ay musmus pa lamang kung kaya siya ay kumikilos na tulad ng isang bata. At yan ang sikreto upang makakuha siya ng pagmamahal at pag-aaruga. Ang isang bata na kumikilos na matanda ay hindi nakakakuha ng parehong pag-aaruga at pagmamahal. Ang totoong kapakumbabaan ay ang pagkilala sa sarili, pagtanggap sa sarili at ang pagbibigay ng sarili para sa iba. Ang makabundong paniniwala tungkol sa kadakilaan ay ikaw ay dakila kung may mga taong naglilingkod sa iyo. Subalit ang tinuturo dito ni Jesus ay ang ating kadakilaan ay nanggagaling sa ating paglilingkod sa iba. ang salitang bata at alipin ay pareho ang pagkakagamit sa wikang Aramaik, kung kaya ginamit ito ni Jesus sapagkat kung tayo ay may puso tulad ng isang bata, hindi tayo mahihirapan upang maging alipin o tagapaglingkod. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat muli sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kami na ito ay maisabuhay. Ito po ang aming samot na dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ganda na matiyak.